Dagur 15. Þakklætir vitund, hugleiðsla verunar. Í þakklæti ertu uppljómið vera, tengd uppruna þínum í ljósinu, fullkomin kærleikur og umhyggja. Fyndu friðin streyma þig og lefðu orkunni að fylla þig af kærleik, orku og ást móðurinnar. Ljósið og orkan er allstaðar og þakklætið er gáttin. Opnaðu hjartað og stígðu inn í kyrðina og næringuna. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjaðu upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.